Sarkanā grāmatā.
Sarkanā mēslsūna, splahnum rubrum. Sūnai ir tikai līdz 2 cm augstī dzinumi, kas aug blīvās grupās. Un pašas lapas ir vienas šūnas lāņa biezumā, gandrīz caurspīdīgas, ovāla izskata ar ļoti izteiksmīgu zobotu lapas malu. Sūnas lapa ir spīdīga. Viņa spērsta augst ap sfagniem un no tāluma krāsa ir koši zaļa. Ja sūna ir šajā stadijā, ka ir tikai gametofīts, jeb zaļā sūnas daļa, to gandrīz nevar pamanīt. Un sarkanais parādās jūlijā uz pāris nedēļām, kad sūna attīstās sporofīts, tas ir sporu vācelīte. Un šajā brīdī sūnu var ļoti viegli atpazīt, jo sporu vācelītes kātiņš ir līdz 20 cm garš, un tā galā attīstās kapsula ar ļoti izteiksmīgu kapsulas apakšējo daļu, kas ar laiku paresninās un attīstās lietusarga veida formā, koši sarkanā krāsā. Un pa vidu ir dzeltenas sporas. To var redzēt dabā pa gabalu, un tas ir viens no nosacījumiem, kāpēc sūna vispār spēj izplatīties, jo to pamana mušas no lielā attāluma. Kas domā, ka tā ir kāds ziets, tādēļ tās uzreiz dodas pie šīs sūnas. Un ir vēl otrs faktors, sporām ir netipiska, nepatīkama smarža, kas satur daudz ķīmiskos elementus, ieskaita sviestskābi un citus. Tātad aug uz organismas izcelsmes substrāta, kas ir mēsli, atmirušu dzīvnieku kauli, ragi, čaumalas. To izplata tikai mušas, dažādu sugus, līķmušas, pamušas, mēslumušas. Un sūna ir īsmūžīga. Viņa ir sastopama tikai 2 gadus maksimums. Ļoti kompleksa suga. Un šī konkrētā sarkanā mēslsūna sastopama visā pasaulē, ziemeļu reģionos. Eiropā tā būs Islande, Grenlande, tālāk aiziet Krievija ziemeļdaļa, Mongolija, Ķīna, pēc tam Aļaska, ziemeļa Amerikas daļa. Un Eiropā pie mums tuvākie kaimiņi ir Igaunija, Rumānija. Biotops ir augstie purvi, purvaini meži un kalnu apvidi. Un nosacījums ir, ka šie biotopi ir pieejami lielajiem zālēdājiem, kuri atstāja sūnai nepieciešamo substrātu. Un tie var būt aļņi, lāči, muskusvērši Norvēģijā, arī brieži. Pirmo reizi vispār suga ir raksturot 1695. Gadā, un tad viņa ir nosaukta Muscus norvegicus umbraculo ruberimo insignitus. Ja tas nozīmē Norvēģijas sūna koši sarkanā krāsā. Jo viņa pirmo reizi arī konstatēja Norvēģijā. Latvijā līdz šim sūna ir konstatēta 7 reizes 5 vietās. Pirmo reizi tā ir konstatēta pirms 56 gadiem Valkas rajonā. Pēc tam nākamie 3 novērojumi bija ik pēc 10 gadiem, visi Vidzemes pusē, Kalsnavā un Teiču rezervātā. Un tagad pēdējie 2 novērojumi ir 2017. un 2018. Gadā Alūksnes pusē un Ogres novadā. Visi ir Austrumu Latvijā, un tas ir tieši saistīts ar to, ka tur mums ir lielāka augsto purvu sastopamība. Un visi biotopi ir augsto purvu malas, kas ir dabiskas un vecas ar kokiem un sfagniem un mitras. Un tie apdraudošie faktori tad parasti ir vai nu vecu purvaino mežu izciršana vai nosusināšana vai augsto purvu nosusināšana vai kūdras ieguve. Jā, līdz šim suga bija iekļauta sarkanā grāmatā un mēs viņu noteikti iekļausim jaunajā sarkanajā grāmatā. Visticamāk, tas būs kāda no augstākā apdraudētības stāvokļa, jo Skandināvijas valstī viņa ir salīdzinoši bieži sastopama, bet tālāk, ejot uz dienvidiem, paliek retāka. Mēs esam gandrīz kā areāla robeža, līdz ar to mēs esam svarīgi saglabāt šo sugu, cik vien spējam, tas biotopi tīpaši.
Sarkanā grāmata.